Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Ijumaa, Mei 8 mwaka 2020, ndani ya VOA Express utasikia ripoti mbalimbali, ikiwemo huko Burundi ambapo makamu rais wa kwanza nchini humo anasema haamini uchaguzi nchini humo utakuwa huru na wa haki. Vilevile tutakuwa na kitengo cha masuala ya burudani kutoka kwa wenzetu huko Mombasa.
Na kwenye makala ya jicho letu utasikia maoni ya baadhi ya watu wanaelezea utamaduni wa ushirikiano huenda unachangia kwa njia moja au nyingine kusambaa maambukizi ya virusi vya korona. Lakini kabla ya hayo yote, mwenzangu Patrick Nduimana ametuandalia ripoti mpya ya kila siku inayoelezea taarifa mbalimbali za kesi za virusi vya korona kimataifa.
Kabla ya matangazo haya kuanza, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa imezidi milioni 3,900,000, nao wagonjwa milioni 1,300,049 walipona, imeonyesha ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 duniani, Worldometer. Marekani bado inashika bendera kwa idadi kubwa ya maambukizi kuliko mataifa mengine, ambapo maambukizi milioni 1,292,879 yalikuwa yamethibitishwa na vifo 76,942 vimeripotiwa wakati wa kuandaa ripoti hii. Barani Afrika, shirika la afya duniani WHO leo limeonya kwamba watu 100,090 wanaweza kupoteza maisha yao mwaka huu barani humo iwapo serikali zitashindwa kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, DRC bado inaongoza kwa idadi kubwa maambukizi ambayo imefikia 897 baada ya visa vipya 34 kuripotiwa jana. Katika nchi jirani ya Rwanda, visa vipya vitatu vimethibitishwa jana na Wizara ya Afya nchi hiyo na kufanya idadi ya jumla kufikia 271. Wagonjwa 133 walipona. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Rwanda inapanga kutumia maabara ya kupima virusi vya HIV ili kufanya vipimo zaidi vya virusi vya COVID-19. Kitengo cha kupima magonjwa ya kuambukiza Rwanda Biomedical Center kinasema hivi sasa kinapima kiasi cha watu 1,000 kwa siku, na lengo ni kupima watu wengi zaidi. Kisiwa cha Zanzibar leo kimeripoti visa vipya 29 na hivyo kufanya idadi ya jumla ya maambukizi kisiwani humo kufikia watu 134, kulingana na taarifa ya waziri wa afya wa Zanzibar Rashid Mohamed. Idadi ya maambukizi nchini Tanzania sasa imefikia 509. Wakati huo huo, kitengo cha kukinga na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza katika Umoja wa Afrika kimetupilia mbali madai ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aliyesema hivi karibuni kwamba vipimo vya maabara kuu ya nchi hiyo kuhusu COVID-19 vimeonekana kuwa na hitilafu nyingi. Uganda leo imeripoti kisa kipya kimoja cha maambukizi na kufanya idadi ya jumla kufikia 101. Wizara ya afya ya Uganda inasema mtu huyo aliyekutwa ameambukizwa korona ni dereva wa lori kutoka Tanzania. Kenya, hadi tulipoandaa ripoti hii, ilikuwa na wagonjwa 607 wa COVID-19 baada ya visa vipya 25 kuripotiwa hapo jana. Somalia inaonekana kutaabika kutokana na ugonjwa wa korona. Hadi sasa idadi ya maambukizi imefikia watu 928 baada ya visa vipya 55 kuripotiwa leo. Moja ya sababu ya kuongezeka kwa maambukizi ni watu kutoheshimu amri ya kukaa nyumbani iliyotolewa na serikali kuu, kulingana na uchunguzi uliofanywa na gazeti la The East Africa. Tukirejea barani Ulaya, Spain, Italy, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Uholanzi na Sweden hazikuripoti maambukizi mapya kwa siku ya pili mfululizo. Ubelgiji ndiyo inaonekana kukumbwa na maambukizi, ambapo visa vipya 591 pamoja na vifo 106 vimeripotiwa katika saa 24 zilizopita. Katika bara la Asia, China imeripoti kisa kimoja, Japani haikuripoti kisa chochote, Korea Kusini imeripoti kesi mpya 12. Huko Amerika Kusini, Mexico imeripoti visa vipya 1,982 pamoja na vifo 257 mnamo saa 24 zilizopita.
Shukrani sana Patrick Nduimana kwa ripoti yako hiyo. Na tukielekea huko nchini Burundi, makamu rais wa kwanza wa Burundi Gaston Sindimo anayegombea kiti cha urais katika uchaguzi wa Mei 20 mwaka huu, anasema haamini kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki kutokana na kwamba tume ya uchaguzi imekataa kuruhusu wajumbe wa upinzani katika vituo vya kupiga kura na kuwepo kwa vitisho pamoja na ghasia. Akizungumza na mwenzetu Abdushakur Abud, kiongozi huyo wa chama cha UPRONA kinachoshiriki katika serikali ya mseto ya Burundi, anasema kampeni zimegubikwa pia na ghasia pamoja na watu ambao wamekuwa na wasiwasi.
Hali ya kampeni hivi ni changamoto, sababu kila vyama viko vinakimbiza, vinafanya hisi yote vinaweza kutafuta wafasi, lakini kuna vyama vinatishiwa sana. Unakutana hakuna uhuru, watu hawajisikii uhuru kwenda kwenye maandamano, inakuwa ni tatizo. Unakutana mahali wengi wanataka kugawanya vyama, na inakuwa ni kasorobo katika kampeni hii. Kingine ni tume za uchaguzi CENI, kawaida lazima zilitoe watu wenye wataenda kutizama katika machumba ya uchaguzi, wale wanaita membres du bureau de vote, wanapasha kuwa wa kutoka kwenye vyama mbalimbali, ila tunaona chama kiliko madarakani kinataka kudhibiti mambo kiweze kuwa na watu wote kwenye chama hicho, na inakuwa kasorobo, italeta uchaguzi na kuwa sio wa halali.
Na je, tunasikia kuna ghasia zinatokea, watu wanapigana, nini hasa sababu za vita hivyo au mapigano hayo?
Ni hiyo malumbano inatokana kwa kusema wamoja wanataka kuzibia wengine, wengine wanataka kufanya kazi, akisha sasa inakuina toka ndani malumbano. Hiyo ni hali isiyokuwa nzuri, na katika chama cha UPRONA sisi tunapiga marufuku hao. Tunawaambia vyama hivyo CNDD-FDD na CNL, tunawaambia waache watu wawe huru, twende kwenye uchaguzi, kila mtu atafute wafasi wake bila wasiwasi, bila kunungunika na mwenzake.
Kwa hivyo nafikiri uchaguzi utafanyika kwa njia ya huru na haki.
Hiyo sasa ni swali sisi tunajiwaza, na tunasubiri tutizame kipi tume ya uchaguzi itafanya vipi.
Mwana sheria mkuu Attorney General alitoa onyo wiki hii kwamba ghasia lazima zisite, watu wasitumie lugha ya kuchochea ghasia. Je, watu wanasikiliza, hali inaendelea vipi?
Hiyo swali sisi chama cha UPRONA tunatumia lugha ya kuweza warundi kuwatia pamoja. UPRONA ni chama kiliko na miaka kadhaa, hatuwezi kuchochea chuki nchini Burundi, na ndio nguvu zetu zilipo hapo, sababu sisi hatuwezi kwenda kwenye malumbano ya kuchochea chuki kwa watu. Tunaomba watu wote warudi pamoja, tufanye kazi pamoja, uchaguzi mwenyewe kila mtu achague kwa inataka bila wasiwasi. Ile ndio wito wa chama cha UPRONA.
Na watu wanatoka wingi kutokana na hali kwamba kuna corona, watu hawana uoga kutokana na corona.
Mpaka hivi Mungu ametujalia hali iko sawa sawa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu.
Ni Gaston Sindimo, makamu rais wa kwanza wa Burundi anayegombea kiti cha urais katika uchaguzi wa Mei mwaka huu nchini humo, akizungumza na mwenzangu Abdushakur Abud.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka studio nambari 15 hapa mjini Washington DC, na mimi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi tukiripoti kutoka majumbani kwetu kwa sababu za janga hili la corona. Namkaribisha sasa Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema janga la virusi vya korona linasababisha chuki kubwa sana na ubaguzi wa raia wa kigeni na kutupia wengine lawama. Antonio Guterres anatoa wito wa kampeni za dunia nzima kusitisha hotuba za chuki ulimwenguni. Maambukizi ya virusi vya korona yamesababisha viongozi duniani pamoja na raia wa kawaida kutumia njia ya kuyalaumu makundi kadhaa kwa janga hilo. Wahamiaji na wakimbizi mara kwa mara wanaelezewa kuwa chanzo cha ugonjwa, na katika baadhi ya kesi wanakataliwa fursa ya huduma za afya, alieleza Guterres. Waandishi wa habari, watoaji taarifa, wataalamu wa afya, Wafanyakazi wa misaada pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanalengwa kwa sababu ya kufanya kazi zao, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna zaidi ya kesi milioni 3.8 za virusi vya korona ulimwenguni na zaidi ya vifo 269,000. Nchini Serbia, mamia ya watu waliingia kwenye mitaa ya mji mkuu Belgrade jana Alhamis, wakiandamana dhidi ya rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić. Waandamanaji kutoka chama cha Citizens Resistance wanamshutumu kiongozi huyo kuzuia uhuru wa demokrasia. Maandamano mbele ya jengo la makazi ya rais yaliandaliwa siku moja baada ya maafisa kuondoa masharti yaliyowekwa kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya COVID-19. Wakati wa maandamano hayo, washiriki waliongozwa na baadhi ya viongozi wa upinzani, ambapo walijaribu kuingia kwa nguvu kwenye mlango wa kuingilia katika jengo hilo. Walinzi wa usalama hawakuingilia kati. Wakosoaji wanamshutumu kiongozi huyo wa nchi kutumia dharura ya kitaifa iliyowekwa kutokana na janga la virusi vya korona kuimarisha madaraka yake kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Rais wa Serbia anakanusha shutuma hizo. Baadhi ya vyama vya upinzani vimetangaza kususia chaguzi za mwezi Juni, wakihoji uhuru na haki kwenye uchaguzi huo. Upinzani pia unamshutumu rais wa nchi hiyo kudhibiti vyombo vya habari, ambapo havitoi fursa kwa sauti za wakosoaji. Tetemeko la ardhi nchini Iran limepiga pigo kubwa kwa nchi hiyo ambayo hutaabika na juhudi za kupambana na virusi vya korona. Maelfu ya watu waliingia kwenye mitaa ya Tehran, mji mkuu wa nchi hiyo, mapema leo Ijumaa bila kufuata kanuni za afya zinazowataka watu kutokaribiana ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Watu takriban wawili wanaripotiwa kufariki katika tetemeko hilo kwenye mji mkuu. Wakati wa huo, Australia ilitangaza mpango wa hatua ya tatu leo Ijumaa, kuanza taratibu kufungua tena shughuli za umma baada ya kufunga ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona.
Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie makala ya Jicho Letu, ambapo mwandishi wetu wa Mbeya huko Tanzania, Lucy Patrick, amekusanya maoni ya watu mbalimbali wakieleza kuwa mambo ya kitamaduni ya ushirikiano kama vile wakazi, maafa na mapenzi huenda yanachangia kusambaa kwa virusi vya korona. Hebu tuwasikilize.
Je, unadhani ni mambo gani ya kiutamaduni ambayo yanaendelea kufanyika lakini yana uhatari wa wahusika kuambukizwa virusi vya korona, na kwa nini? Mimi maoni yangu ni kwamba mambo ya kiutamaduni ambayo yanaendelea kufanyika lakini yana uhatari wa wahusika kuambukizwa korona katika jamii inayoishi, naona mambo ambayo yanaendelea kufanyika ya kiutamaduni. Najua utamaduni unahusisha nyanja mbalimbali, yaani unahusisha vipengele mbalimbali. Mimi nitagusia kipengele cha ushirikiano. Jamii zetu za Kiafrika au Kitanzania zina utamaduni wa kushirikiana katika mambo mbalimbali. Mfano, kushirikiana katika kazi, kushirikiana katika michezo, katika starehe, maafa na kadhalika. Kwa hiyo hii utamaduni wa ushirikiano bado unaendelea kufanyika. Watu wanashirikiana katika nani kazi, mfano shambani wanaenda na lima pamoja, wanasaidiana, leo tunalima kwangu, kesho tunakuja tunalima kwako. Ile ni utamaduni wa kushirikiana ambao ulikuwepo toka zamani za mababu, kwa kilugha wanaita migoe. Kwa huu utamaduni wa kushirikiana kama hivyo unaweza kuwa na uhatari wa usika kuambukizwa corona, kwa sababu kila mmoja anatoka sehemu tofauti, wanakutana shambani kwa ajili ya kazi. Lakini sasa huwezi jua mwenzio alikotoka amekutana na nani na nini, na tunasema janga la corona linaenezwa zaidi na mikusanyiko. Maana mnavyokusanyika, mnavyoshirikiana ile kuvuta hewa na nini, sasa huwezi jua mwenzio ana madhara au hana madhara. Kwa hiyo hili ni jambo la kiutamaduni ambalo linaendelea kufanyika, lakini lina uhatari wa wahusika kupata corona. Kwa majina naitwa Shedrack Nyala, au kipenda niite Pastor Son, nipo Kilovoko. Asante.
Mambo ambayo bado yanaendelea kufanyika ambayo yapo kiutamaduni zaidi na ni hatari kwa maambukizi hasa mapya ya coronavirus. Utamaduni wetu umejengwa kwenye kukusanyika sana. Utamaduni wetu umejenga kwenye kukutana sana. Mfano kuna baadhi ya tamaduni ambazo mpaka saizi wanacheza ngoma. Kuna baadhi ya tamaduni ambazo haupiti mwezi lazima wakutane, wakae vikao, wajadili. Kuna baadhi ya tamaduni kama vile za kutambika, hizo ndio zimekuwa na nguvu, kwa sababu kutambika hakujui kama kuna corona au hakuna corona. Na mtu anayetambika bado na ile ni kama imani, kama mtu anaenda kanisani. Unakuta wanavyoenda kutambika haendi mtu mmoja au haendi watu wawili, wanaenda zaidi ya watu 20-30. Na wakifika pale wanakaa karibu kabisa, karibu. Na hawachukui hata tahadhari. Alafu tena kitu kingine kikubwa sana na ambacho mpaka saizi kinaenda kila sehemu ni namna jinsi ambavyo ukitokea msiba tunajikuta tunakusanyika kwa ajili ya maombolezo. Hicho ndio kimekuwa ndio kitu kikubwa sana, kwa sababu mpaka saizi mimi nimeshuhudia kuna misiba na inaendelea na watu tunakutana. Na usipoenda msibani watu wanaamini kwamba huyu anajisikia hataki kuja msibani.
Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi wa Mbeya nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Kama ujuavyo msikilizaji, VOA Express bila ya burudani ya muziki bado haijakamilika. Na leo hii basi msikilizaji, nakupa kitendawili, kwani sikutajii jina la kibao cha muziki tunachoenda kukipiga hivi punde. Lakini ni matumaini yangu kwamba muziki huo utakufurahisha na utaburudika, haswa kama sisi hapa studio ambavyo tupo tayari kuburudika na wewe.
Ndiyo mambo ya VOA Express, tunakupa burudani ya muziki na wakati huo huo tunakupasha maswala yanayoendelea weekend hii. Bila shaka nafikiri umeburudika na kibao hicho Loliwe kilichoimbwa na msanii kutoka Afrika Kusini Zahara. Moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede, amejipanga vyema kabisa kutupatia kile ambacho kinaendelea weekend hii kwenye mpango mzima wa burudani.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika burudani leo hapa nchini Kenya kuna kibaridi baridi hapa Mombasa, mvua imenyesha usiku kucha mchana kutwa, maeneo mengi yanakumbwa na mafuriko, lakini tunashukuru kwamba hali iko shwari. Hakuna mengi sana yanafanyika katika viwanja mbalimbali, lakini kwenye burudani hivi leo, wiki kadhaa zilizopita tulikugusia kuhusu msanii Kidum Kibido, raia wa Burundi lakini makao yake hapa Kenya. Alikuwa amepanga kuachia show fulani online, na kwa nia hiyo moja kuwasaidia watu wasiojiweza katika jamii, haswa sana wakati huu maradhi ya corona yanavyoendelea kutesa dunia. Sasa show hii imepangwa tena. Nimepata fursa ya kuzungumza na Kidum Kibido mwenyewe kwa simu, ananielezea nini kinaendelea. Ndugu yangu, ulikuwa umepanga show, mara ghafla hali ikakuendea mbaya, nikawa na hofu kwamba umepatwa na corona ama ni vipi, lakini ni maumivu kidogo tu.
Ilikuwa ni aina ya malaria hivi.
Pole.
Haikukua corona. Kama kuna kitu mimi nafikiri najaribu kufanya kila jambo nisipate ni corona.
Sasa unasema kwamba show yetu ambayo tulikuwa tumetazamia bado ipo?
Ipo, itakuwa Jumatatu saa 3 na dakika 30 ya masaa ya Kenya. Sasa jiko lingine itakuwa saa ngapi? So niliangalia nikaona saa 3 ni saa 2 nyumbani huko Burundi, saa 2 nyumbani huko Rwanda, ni vile vile ni saa 3 na nusu Tanzania kwa jumla.
Tutarajia nyimbo kama gani utakuwa unapiga kwenye show?
Tuliweza kujikaza mimi na wenzangu tukafikiria kupatia watu show ya dakika 40. 40 kabisa, show ile kukata na shoka. Ukiona watu kweli wanafurahia na wale wamejitokeza kabisa kujitokeza kukusaidia wasiojiweza, tutaweza kufanya sasa show ya saa mzima.
Tukumbushe wale watakao wataka kuifuatilia waione katika kurasa zipi.
Kuna kwa YouTube, kuna ile inaitwa The Real Kidum. Hiyo ndio kabisa channel ya kwangu, wataweza kuangalia, ndio kutakuwa live streaming. Alafu kuna Kidum Kibido _ upande wa Instagram, alafu kuna Kidum Kibido kwa Facebook yenyewe kabisa live. Wale watataka kusaidia wanakaribisha. Tumeweka mpaka ile account ya PayPal ni mbonakidum@gmail.com, alafu tukaweka namba ya simu ya Kenya hii ya M-Pesa.
Asante sana Kidum, kila la heri ukijiandaa kupromosha burudani nzuri sana siku ya Jumatatu.
Na itakuwa mzuri sana sababu tunajiandaa. Kuugua yangu isi nafanya sasa turudi tena kutayarisha zaidi, so maandalizi yako mazuri, nafikiri watafurahia wote.
Naam, kwa wale wapenzi wa mziki wa Kidum, fursa bado ipo ya kuweza kuburudika na kwa wakati huo huo kuchangia wale wasiojiweza katika jamii wakati huu mgumu wa corona. Kwingineko msikilizaji, ni kwamba hapa Mombasa wasanii mbalimbali katika tasnia ya filamu na katika tasnia ya mziki, wale wenye kutoa video za mziki wanaendelea kujihusisha na kuhamasisha umma kuhusiana na tatizo zima la corona. Wengi wanatoa video fupi fupi za kuelezea ni nini cha kufanya kama kuosha mikono na kujitenga, hasa sana wakati huu ambapo kila jitihada zimeelekezwa kukabiliana na gonjwa hili la corona. Wasanii kama vile Dan Sonko na mpenzi wake Winnie Bwire wamekusanya zaidi ya shilingi 400,000 pesa za Kenya kuweza kuwasaidia wale wasiojiweza katika jamii kukabiliana na baa la njaa wakati huu mzito wa corona. Wengi walioko katika jukumu kama hilo ni kama producer wa video Above the Rim pamoja na Miale Concept, ambao wanaendelea kufanya shughuli hiyo wakishirikiana na serikali ya jimbo la Mombasa kuhamasisha umma. Tukiangalia katika michezo, wapenzi wa ligi za soka za bara Europa sasa wameanza kupata tabasamu. Hii ni baada ya taarifa kwamba ligi ya Ujerumani Bundesliga inatazamiwa kurejea kuanzia tarehe 16 mwezi Mei mwaka huu wa 2020. Mechi hizo zitachezwa bila mashabiki. Hapa nchini Kenya, wanaofuatilia michuano hiyo wanasema ni fursa nzuri sana, wakiwa wamesalia nyumbani watafuatilia michuano hiyo kwenye televisheni. Sina la ziada kutoka Mombasa katika kitengo cha burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington DC.
Asante Liberty Adede. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Umewadia sasa wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza mengi.
Naam, kile ambacho nimepekua huku na kule katika mitandao ya kijamii, kama ujuavyo mtandao wa Facebook, ni ile video ya mwanamke ambaye inasemekana alikuwa Mtanzania wa kwanza kupata corona nchini Tanzania, lakini kwa bahati nzuri alipona na hivi sasa anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini anasema alipata changamoto nyingi sana kutoka kwa baadhi ya watu, wengine wakimshutumu kwamba ametumwa na mataifa ya kigeni kusambaza ugonjwa huo nchini Tanzania. Titus ameandika, hii yote ni kutokana na elimu duni tuliyokuwa nayo. JB anasema, hapana, hii ni taharuki ya kila mwanadamu. Ugonjwa huu ni mgeni kwa kila mtu. Hivyo basi kila mmoja alikuwa na jambo lake la kusema. Gervas anasema, corona bwana haichagui mtu, umri, kabila, dini, rangi, elewa hilo. Asante ameandika, amefanya vizuri kujitokeza hadharani kuelezea safari yake ilivyokuwa, namna alivyopata ugonjwa huo, na amepata bahati, naweza kusema hivyo, kwani anaeleza alipigiwa simu kutoka serikalini. Wengine wanaumwa lakini hawajapata fursa ya kupigiwa simu kutoka serikalini. Gutilila anaandika kwamba, kwa kweli ugonjwa huu umetufunza mengi. Ugonjwa huu unakuja bila hata kujitambua. Tumepoteza ndugu, tunawakumbuka wapendwa wetu, lakini tunaomba Mungu tiba ipatikane haraka. Nikiachana na video hii ambayo imesambaa kwenye Facebook, kuna picha ya abiria wakiwa wamekaa wamevaa barakoa wakisubiri ndege. Picha hii inaonekana kana kwamba abiria hawa wapo kwenye eneo la uwanja wa ndege. Cosmas ameandika, hii ndio hali ilivyo duniani, ni mwendo wa mask. Kisha ameweka mkwaju, anaandika ni barakoa tu. Adhiambo anasema, picha hii ni baadhi ya Wakenya wakisubiri ndege kurudi nchini mwao. Mungu mkubwa jamani, nendeni salama, jiandaeni na karantini siku 14. Babu, naona muda pia unanikimbia kweli kweli. Nirudi kwake Patrick Nduimana ili aweze kukamilisha matangazo haya ya VOA Express.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia wasikilizaji wote jioni njema na wikendi tulivu.